Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Bosh prokuratura Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Toshkent militsiyasi qidiruvga berilgan jinoyatchini viloyatdan kelgan shaxslarga o'xshash deb ta'riflaganini izohladi. O'zbek senatorlari To'ytepa shahri nomini Nurafshon deb o'zgartirdi.
Nomi yo'q joylarga bersin, o'sha Nurafshondan yaqtiradigan bo'lsa, hech kim unga qarshilik yo'q. Eski nomlarni o'zgartirish uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Tariximiz bu, millatning tarixi bu.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qurbon hayiti O'zbekistonda 1-sentyabr kuni nishonlanadi. Shu munosabat bilan 1-sentyabr dam olish kuni deb e'lon qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu haqdagi qarorni 24 avgust kuni imzoladi. Qarorda har doimgiday nuroniy, mahalla jamg'armalari va boshqa mutasaddi idoralarga Qurbon hayit kunini milliy qadriyatlarga mos ravishda o'tishi uchun tegishli tadbirlarni amalga oshirish haqida ko'rsatma berilgan. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga Qurbon hayitini nishonlash bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritish tavsiya qilingan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 24 avgustda Asqarjon Boisovich G'ofurov, Fayzulla Abdulhayevich Qoyimov, Baxtiyor Dehqonboyevich Miralimov, Baxtiyor Shamsuddinovich Mirboboyev, Genjimurod Pirjonov, Qahramon O'ljayevlarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining sudyasi lavozimiga sayladi. Shu kuni Konstitutsiyaviy sud Baxtiyor Shamsuddinovich Mirboboyevni Konstitutsiyaviy sud raisi, Asqarjon Boisovich G'ofurovni rais o'rinbosari etib sayladi. Konstitutsiyaviy sudning oldingi tarkibi vakolatlari 1 iyun kuni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun kuchga kirganidan so'ng to'xtatilgan edi. O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov 14 avgustda imzolagan qaror bilan tasdiqlangan dasturda 2017-2019 yillar davomida internet tarmog'ida milliy kontentni rivojlantirish maqsadida bir qator choralar ko'rilishi nazarda tutilgan. Dasturda jumladan milliy kutubxona va mahalliy kutubxonalar fondlarini raqamlashtirish, yagona muzeylar portali tashkil qilish hamda mahalliy ijtimoiy tarmoqlar hostingi uchun imtiyozlar nazarda tutilgan. 2018 yilning mart oyida O'zbekistonning barcha muzeylarini qamrab olgan yagona muzeylar portali ishga tushishi belgilangan. 2020 yilga kelib, Wikipedia internet ensiklopediyasida O'zbekiston haqidagi ma'lumotlar miqdorini oshirish, diniy mavzudagi mobil ilova yaratish, mahalliy ijtimoiy tarmoqlar uchun imtiyozli hosting xizmati yaratish va shu kabi boshqa chora-tadbirlar belgilab qo'yilgan. AQSh qo'mondoni Talibonni tinchlik muzokaralari o'tkazishga chaqirdi. AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi qo'mondoni Jon Nikolson 24 avgust kuni Vashingtonning Afg'onistonga nisbatan yangi strategiyasiga munosabat bildirar ekan.
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as Afghanistan security.
Biz Afg'onistonda mag'lub bo'lishga haqli emasmiz, chunki bizning xavfsizligimiz shunga bog'liq deb bildirdi. Nikolson Talibon guruhini tinchlik muzokaralarida ishtirok etishga chaqirdi. Unga ko'ra, Talibon jang maydonida g'alabaga erisha olmasligini anglab yetadigan vaqt yetib keldi. 21 avgust kuni prezident Donald Trump AQShning Afg'onistondagi yangi strategiyasini e'lon qilgan edi. Trampga ko'ra, yangi strategiyaning asosiy maqsadi toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning yangi strategiyasini tanqid qildi.
Наше министерство уже делало комментарий, выражая сожаление по поводу того, что
Bizning vazirlik bu masalaga munosabatini ochiqlagan va Washington e'lon qilgan strategiyada asosiy aksent tinchlikka kuch ishlatish yo'li bilan erishish ekanidan afsus bildirgan dedi Lavrov 24 avgust kuni. Pokiston o'z hududida terrorchilarga joy berib, Afg'onistondagi urushning cho'zilib ketishiga sabab bo'layotgani haqidagi AQSh ayblovlarini rad etib, Washingtonni Afg'onistondagi terror o'choqlarini yo'q qilishga chaqirdi. Pokiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 24 avgust kuni e'lon qilgan bildiruvda AQSh Afg'onistondagi urushni o'z yakuniga yetkaza olmay, Islomobodni ayblayotganini aytadi. Pokiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 24 avgust kuni e'lon qilgan bildiruvda AQSh Afg'onistondagi urushni o'z yakuniga yetkaza olmay, Islomobodni ayblayotgani aytiladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg keyingi oyda Belarusda o'tkazilishi rejalashtirilgan harbiy mashqlar haqida Rossiya va Belarus to'liq ma'lumot bermayotganini aytdi. 24 avgust kuni Varshavada AP agentligiga bergan intervyusida Stoltenberg Rossiya harbiy mashqlarda iloji boricha oz NATO nazoratchisi ishtirok etishiga erishish uchun kurashayotganini ta'kidladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Vena hujjati deb nomlangan qoidasiga binoan 13 mingdan oshiq harbiy ishtirok etadigan mashqlarni rejalashtirayotgan davlatlar oldindan boshqa davlatlarga xabar berishi va kuzatuvchilar ishtirok etishiga yo'l ochib berish kerak. Belarus Zapad nomi bilan o'tkaziladigan mashqlarda 12700 harbiy ishtirok etishini bildirdi. Ammo NATOga a'zo davlatlar aslida bundan ham ko'p harbiy ishtirok etadi degan fikrda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya hukumatidan Gulnora Karimovaning ko'chmas mulklarini hibsga olishni so'rab murojaat qilgani to'g'risida Interfax agentligi Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Rossiya Bosh prokuraturasiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova jinoiy ishi bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish haqida so'rov keldi. Unda ko'chmas mulk obyektlarini hibsga olish so'ralgan, deyilgan xabarda. Xabarda ayni damda so'rov ko'rib chiqish jarayonida ekani aytilgan. O'zbekiston tomoniga ko'ra, so'rov tarkibidagi ma'lumotlar maxfiydir, degan agentlikka Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Interfax agentligi xabar qilgan yangilikka doir ma'lumot O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy saytida yo'q. Bosh prokuratura joriy yilning 28-iyulida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining yana 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Bu vaqtda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi Bosh prokuraturaning rasmiy saytida Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar sarlavhasi ostida 28-iyul kungi maxsus bayonot e'lon qilingan. O'sha materialda keltirilgan bayonotga binoan Gulnora Karimovaning Rossiyada 6 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari, umumiy narxi 2 million AQSh dollari bo'lgan Moskva shahri Camelot turar joy kompleksidagi penthouse, Rublyovka massividagi hashamatli turar joy va 8 kvartira, Yalta shahridagi mehmonxona kompleksi, turar joy va yer uchastkasi bor. Rasmiy xabarda o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Bosh prokuratura 28-iyul kuni e'lon qilgan batafsil bayonot tan maqsad Gugushov o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik. Toshkent militsiyasi qidiruvdagi shaxsni viloyatlik shaxslarga o'xshash deb ta'riflagani uchun izoh berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 25 avgust kuni Facebookdagi o'zbekistonlik blogerlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy saytida e'lon qilingan qidiruv haqidagi matnga jiddiy e'tiroz bildirishni boshlashdi. Qidiruv haqidagi bu matnda oq ko'ylak, och rang shim kiyib, qo'lida qora plastik paket ko'tarib ketayotgan shaxs surati yoniga diqqat qidiruv. Yoshi 35-40larda, bo'yi 170-175 cm bo'lgan, sochlari qora, siyrak, old taraf sochi to'kilgan, o'rta gavdali, kiyinishi oldin viloyatlik shaxslarga o'xshash o'zbek va rus tillarida yaxshi so'zlasha oladi degan aniqlashtiruvchi ta'rif berilgan. Bunday toshkentlik bo'lmaganlarni kamsituvchi ta'rifga e'tiroz bildirganlardan biri: nima, viloyatliklar belidan pastini o't xashak bilan o'rab yuradimi? E'lon berayotganda bundoq orqa oldingizga qarab qo'ying janoblar, deb yozgan bo'lsa, boshqasi kommunal qiyinchilikdan beli bukilgani bilan ajrab tursa kerak-da, deb istehzo qildi. Bu e'tirozlar paydo bo'lganidan bir necha soat o'tib-o'tmay Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy saytida quyidagi bildirish paydo bo'ldi. Shuni ma'lum qilamizki, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan yurtimiz fuqarolari bunday atama bilan toifalanmaydi. Bunday holat xabarni tayyorlagan xodimning e'tiborsizligi tufayligina kelib chiqqan. Buni hech qanday g'araz maqsad emas, shunchaki tushunmovchilik sifatida qabul qilishini so'rar edik. Xodimga nisbatan tushuntirish ishlari olib borildi va kelgusida bunday xatoga yo'l qo'yilmasligini bildirib o'tamiz, deyildi Toshkent shahar militsiyasining rasmiy saytida berilgan rasmiy izohda. Poytaxt militsiyasi qidiruvga berilgan rasmiy ta'rifnomada viloyatlik shaxslarga o'xshash tavsifi qo'llanilgani uchun jamoatchilikdan kechirim so'ramagan bo'lsa-da, bu tushuntirish ichki ishlar tizimining ijtimoiy fikr bilan hisoblasha boshlaganining ilk belgilaridan biri bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bunday bildirishnoma nafaqat boshqarma, balki butun vazirlikda to'polonga sabab bo'lganini aytdi. Opravergenie berildi, ko'rdingiz, xodimlardan biri yaxshi qaramagan, nazoratsizlik bo'lgan. Hammamiz o'qidik, portalgacha yozishibdi hatto. Bu voqea bo'yicha xizmat tekshiruvi tayinlandi, nazoratga olingan. Bu bola oladiganini oladi endi. Ertalabdan janjal bo'lib turibdi. Yaxshigina janjal bo'ldi. O'zining tilidan yozib yuborgan. Xizmat tekshiruvi boshlandi. Vazirning shaxsan xabari bor. Bir kun muddat berildi. Maxsus xizmatimiz bor, o'shalar chaqirib shug'ullanib yotibdi. Hamma rahbarlarning xabari bor. Vazirlik portaliga ham rosa e'tiroz yozishayapti. Nimaga bunaqa yozasanlar, deb. Eng qizig'i, bu e'lonni yozganning o'zi ham viloyatdan, dedi kunning 2:30 ozodlik muxbiri gaplashgan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Bu suhbatdosh poytaxt militsiyasi rahbar xodimlar orasida hatto norasmiy ish tilida ham jinoyatda gumonlanayotgan shaxsga toshkentlikka o'xshagan, viloyatlikka o'xshash degan ta'rif tasniflar qo'llanilishini inkor etishga urindi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik. To'y tepadan nariga o'tolmagan senatorlar o'zbekni to'y tepasiz qoldirgan kuni men, Sarvar Usmon, o'z shaxsiy fikrlarimni saytimizda e'lon qildim. Hozir ana o'sha bitiklarni o'qib beraman. Bugun ertalab internetga kirib oq dod devordim. Chindan ham ovoz chiqarib dod dedim. Nimaymish? Oliy Majlis Senati to'y tepa shahrini Nurafshon shahri deb o'zgartiribdi-ymish. Senatorlar majlisni boshlabdilar-u darhol yeng shimarib to'y tepani Nurafshonga aylantirib yuborishibdi. Hayot mamot masalasi bo'lsa kerakdi bu masala. To'y tepa degan nomda nur ozroq bo'lsa kerakdi. Yoki o'zbekning chista plyus senatorlariga to'y tepa qishloqcha nom ko'rindimi? Qaydan paydo bo'ldi bu o'p o'zbekcha nomni o'zgartirish fikri? Seleningradni Ostona qilishdi, buni tushunish, tushuntirish mumkin. Frunzeni Bishkek qilishdi, tushunish, tushuntirish mumkin. O'ra tepani Istarafshan qilishdi, hatto buni ham tushunish, tushuntirish mumkin. Lekin To'y tepani Nurafshon qilishga nima zarurat bor edi? Axir To'y tepa Aza tepa emasdi-ku. Hatto Aza tepa bo'lganda ham u ajdodlardan qolgan nom-ku. 4 kunlik senatorning nima haqqi bor o'zgartirishga? O'zbek senatorlari haqida nimalar degim kelayotganini aytmayman. Jinoyat kodeksini o'qiganman. Shuning uchun deyman. O'qituvchi bo'lsam, senatorlarga bugun 2 qo'ygan bo'lardim. Doktor bo'lsam, ignaning eng kattasini sanchgan bo'lardim. Yo'l inspektori bo'lsam, pravasini olib qo'ygan bo'lardim. Oshpaz bo'lsam, 3 kun oldingi ovqatni bergan bo'lardim. Toki ular, senatorlar, ikkini o'nglash bilan, og'rigan dumbasiga muz qo'yish bilan, yangi prava olishga yugurib yelish bilan, buzilgan oshqozonini tuzatish bilan mashg'ul bo'lib qolishsin. Bo'lmasa, Toshkentni ham nomini o'zgartirish voradi o'zbekning to'y tepadan o'tolmagan senatorlari.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Senator Nodira Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish taklifi bilan chiqdi. O'zbek kino agentligi rejissyor Rustam Sadiyevni sudga berdi. Qurol xurushlik bilan shug'ullangan militsiya xodimi 7 yilga qamaldi. NATO bosh kotibi Belarusda bo'lib o'tadigan harbiy mashqlarni shaffof o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbek kino Baron filmi rejissyori Rustam Sadiyevni sudga berdi. Qoraqalpog'iston poytaxtida qurol sotgan militsiya xodimi ozodlikdan mahrum qilindi. Buxoroda 8 oyda 110 ta ona va bola o'limi qayd etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbek kino milliy agentligi taniqli rejissyor Rustam Sadiyevni sudga berdi. Darakchi gazetasi ma'lumotiga ko'ra, rejissyor Baron filmini suratga olish uchun agentlikdan olgan pullarni qaytarmaganlikda ayblangan. Davlatning har bir tiyini hisobla, pul berildimi, uni nimaga sarflanayotganini tekshirishga haqli. Biz filmdagi pullarni nima uchun saflaganimiz haqida to'liq hisobot berganmiz. Bu haqda chuqurlashib o'tirishni istamasdim, lekin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizga bir film uchun beriladi miqdorda mablag' ajratildi, ammo bu summadan foydalanib biz ikki qismli kartina suratga oldik va 15 kun ichida 600 million atrofida davlat hisobiga foyda keltirganmiz, dedi rejissyorning o'zi. Sud ishiga oid boshqa tafsilotlar hozircha ma'lum emas. Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasi jamoat tartibini saqlash bo'linmasi boshlig'i Qurmanqazi Undaliyev noqonuniy ravishda qurol furushlik bilan shug'ullanib kelgani fosh etildi. Posta gazetasiga ko'ra, ichki ishlar ofitseri vatandoshlar topshirgan o'qator qurollarni rasmiylashtirib, kerakli joyda saqlash o'rniga uyga olib ketgan va ularni xaridor topib pullagan. Jumladan Undaliyev Bekmurodov nomida bo'lgan ov miltig'ini Xudoyberganovga 1 million so'mga sotgan. Xaridorga qurol saqlashga oid soxta hujjat ham tayyorlab bergan. Tezkor guruh militsiya xodimi uyini tekshirganda sotishga mo'ljallangan 4 ta miltiq va ko'plab gilza topilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Taxtako'pir tuman sudi Undaliyevga 7 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Namangan viloyati Pop tumanidagi keksalar pensiya ololmay sarson sargardor bo'lmoqda, deya xabar qiladi 21 asr nashri. Masalan, iyul oyi uchun pensiya Xalq banki tomonidan San qishlog'i Guzar mahallasidagi chala bitgan do'konda tarqatildi. Yuzlab qariya 40 dan yuqori jaziramada navbat kutdi. Tushga yaqin yig'ilganlarning bir qismi pensiyasini olgach, bankirlar pul tugan deb ketib qolishdi. Bu hol bir necha bor yuz berdi. Avgust oyi pullarni tarqatishda yana qariyalar sarson bo'lmoqda, deya xabar qiladi 21 asr nashri. Ayni paytda O'zbekistonda maktab bozori o'quv qurollari savdosi rosa qizigan, ammo ayrim uchirlar mavjud yuqori talabdan foydalanib, sifatsiz mahsulotlarni pullashga harakat qilmoqda, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Maktab bozorlarini aylangan jurnalistga ko'ra, sotilayotgan mahsulotlar, masalan, daftarlarning sifati o'ta past. Qo'lbola usulda podvalda tayyorlangan daftarlarning o'lchami ham bir xil emas. Qiziq, ishlab chiqaruvchi noma'lum noqonuniy daftarlar qanday qilib maktab bozorlarida sotilyapti? Ha, o'quv qurollari sifati raqobatbardosh bo'lmas ekan, odamlar xorijning yoki xorij texnologiyasi asosida tayyorlangan mahsulotga talpinaveradi. Bunga barham berish fursati allaqachon keldi, deb yozadi gazeta. Buxoro viloyatida onalar va bolalar o'limini oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar qoniqarli emas, deya yozadi Huquq nashri. Joriy yilning o'tgan davra mobaynida 2 nafar ona va 108 nafar go'dak o'limi qayd etilgani buni isbotlab turibdi, deydi nashr. Masalan, 1984-yilda tug'ilgan ayol Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga qorin sohasidagi og'riqdan shikoyat qilib kelgan. Ammo shifokorning mas'uliyatsizligi bois hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Shu bilan birga onalar o'limiga sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ishlari yetarli olib borilmayotgani ham sabab bo'lmoqda. Prokuratura tekshiruvlari chog'i viloyatda tez tibbiy yordam faoliyati bo'yicha ham qator kamchiliklar aniqlangan, deya yozadi nashr. Qolaversa, yuqumli kasalliklarga qarshi kerakli choralar ko'rilmagani bois ularning ayrim turlari ko'payganini ham qo'shimcha qilinadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oliy Majlis Senati 24 avgust kuni bolalarni sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonunga toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova munosabatini e'tiboringizga havola qilamiz. Shahnoza Xalilova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Birinchidan, bu yerda qonunda mutlaqo eng avvalo vaziyatdan kelib chiqilyapti. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi bo'layotgan nimalarni, endi vaziyat demoqchiman, bolalarga tajovuzkorlikni oshib ketishi, erta jinsiy hayotni boshlash, bunaqa narsalar, oilaviy nima deydi, anaqa traditsion oila bor-ku, baribir an'anaviy, qanaqa bo'lish kerak oila. Ana shu narsaga ancha-muncha quturgach holatlari bo'lyapti. Mana qiyonat degan narsada demoqchimanda. Albatta, bular bolalarga ta'sir qilayotgan hozirgi davrdan kelib chiqib, vaziyatga qarab bo'lishi mumkin hamma narsa istisnolar. Shu jumladan mansaqa klassikalarga ham qanaqadir balki shuning ichida kirib ketgandir. Ozgina noprofessional yondashuv bordir. Faqatano hamma narsani ichida anu xolam qurg'on baravar yonib ketgandir, lekin masalan shaxsiy fikrim bo'lib qoladi albatta. No bu adabiyotlarni baribir tarbiyaviy ahamiyati ham bordi.
Siz hamkasbingiz bilan gaplashdim, toshkentlik vrach, psixolog Inna Arlova. U kishini Inna Arlovani aytishicha, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz, ya'ni kritiskiy vzgled. Kritik analiz. Tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga xos eng muhim xususiyatni shakllantiradi. Demak, bulardan
bu narsani berish kerak demoqchilar.
Demoqchi, bilasizmi, men savolim boshqacha qo'ymoqchiman. Mana bu Termizlik maktab internet direktori senator Shohida Oripova 24 avgust kuni so'zga chiqib senatda zararli axborotlardan kattalarni ham himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi va hozir ishchi guruh yangi qonun loyihasi ustida ish boshladi. Kattalarni ham salbiy axborotlardan himoya qilish. Masalan, ya'ni bu bizlarni nima himoya qilish kerak? Kattalarni himoya qilish kerakmi? Ya'ni psixolog sifatidan bizga ta'sir qiladi bu yomon informatsiya. Katta odamlar.
Ha. Qaysidir informatsiyalar, bu yerda qaysi informatsiya to'g'risida gap ketayotganiga bog'liq, lekin himoya qilish imkoni yo'q. Internet bor ekan, buni himoya qilib bo'lmaydi. Reallik narsa. Odam xohlagan narsasini topib olishi mumkin, lekin qizdir ma'noda bu narsani bizlar o'zimiz ommaviy axborotlarimizni bermasligi kerak. Bu narsa ham to'g'ri. Men Abdulla aka, bilasizmi, men o'zimni fikrimni berib ketsam, mana shu joyda ilinna mana shu muammoga bo'lgan o'zimni bir fikrim.
Marhamat, gapiring.
Inakda ha, bilasizmi, ayrim vaziyatlarda biz muammoga qarshi kurashamiz. Ya'ni bolalarda tajovuzkorlik oshib ketyapti, biz tajovuzkorlikni boshqa harakat qilamiz. Bu noto'g'ri narsa. Qanaqadir setkalar qo'yishga harakat qilamiz. Tajovuzkorlik bu normal energiya hisoblanadi. U hammada bor. Hayvonlarda ham bor, odamlarda ham bor. U yoki bu vaqtda, u yoki bu darajada u namoyon bo'ladi. Uni oshib ketmasin deb siz anaqalarni qirib tashlamaysiz-da, odam panjalarini qirib tashlamaysiz-da, insonda bor bu narsa. Bizga ham anaqa go'shtxo hayvonmiz desa ham bo'ladi, jonzotmiz, hayvon emasmiz. Jonivor hisoblanamiz. Shunaqa ekan, bizda agressiya bor. Faqat bu agressiyaga bo'lgan munosabatni tarbiyalash kerak bo'ladi. Buni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'ldi. Shuncha paytdan beri insonlar yashagan mana shu narsasi bilan. Normal yashashgan. Hozir buni qaytaga mana shuni to'g'irlaydigan, mana shu agressiyadan to'g'ri foydalanadigan nima qilish kerak degan bo'lardi. Mana shu energiyalar, u seksual energiya bo'ladi, u agressiya bo'ladi. Farqi yo'q. Mana shu energiyani to'g'ri yo'lga solib, o'shalarni to'g'ri yo'lda transformatsiya qilinsa bo'ldi. Mana bunaqa setkalar shartmas edi demoqchiman. Ya'ni bu muammoga yondashuvni prямой mashinasi mashiga shuni yo'q qilib yo'lini yopish kerak emas. Balkim bu energiyani tarbiyalash o'rgatish kerak. Shunchaki yopish kerak emas deb o'ylayman. Balkim bu bilan chunki bu bor, hammamizda bor narsa. Qasos olish ham, holing agressiya ham, hamma narsa bor. Nimada yo'q, buzuqchilik ham bor, hamma odamning miyasida bor bo'ladigan narsalar bo'ladi. Bularni shunchaki tarbiyalash kerak bo'ladi va to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Agar siz maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, energiyangiz to'g'ri nafarlas qilingan bo'lsa, agar bu energiyalar bosilmagan bo'lsa, inson sog'lom bo'ladi. Undan hech qanaqangi muammo paydo bo'lmaydi. Boyga aytganingizdek, tanqidiyalar to'g'ri ishlashi boshlaydi. Bu katta odamlar to'g'risidagi fikrim. Bolalar esa hali psixikasi nima deydi, mustahkam emas, kuchli nima qilmagan, himoya qila olmaydi. Hamma informatsiyani ham to'g'ri tahlil qilish nimasiga ega emas hali. Demak, ularni himoyalash to'g'ri.
Toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova fikrlari edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva Minsk bilan kelishmovchiliklari fonida harbiy mashqlar o'tkazmoqchi, tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya va Belarus keyingi oyda qo'shma harbiy mashqni o'tkazishni rejalashtirgan, ammo bu ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni do'stona deb atash mushkul. Moskva bilan Minsk sut mahsulotlari eksporti, chegara nazorati, port va neft eksporti bo'yicha tortishib keladi. Ikki mamlakat 12-20 sentyabr kunlari Zapad deb nomlangan harbiy mashqlarni o'tkazishni rejalashtiryapti. Ammo Moskva va Minsk keyingi paytda tez-tez bahslashmoqda. Rossiya va Moskva o'rtasidagi yaqin aloqa sobiq Sovet mamlakatlari orasidagi eng mahkam hamkorlik emas. Har ikki mamlakat bir-biri bilan do'st ekanligi haqida jar solsa-da, Vladimir Putin bilan Aleksandr Lukashenko bir-biriga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Imperial maqsadlarni ko'zlovchi Rossiya itoatsiz Belarusni pora berib bo'lsa-da, o'z yo'liga solishni istashi aytiladi. Ayyor Belarus esa fursatdan foydalanib Rossiyani iloji boricha ko'proq sog'ishni xohlaydi, dedi tahlilchilar. Yaqinlashib kelayotgan Zapt harbiy mashqlari arafasida Kremlning sobiq Sovet mamlakatlaridagi imperial siyosati cheklanib qolgani ayon bo'lmoqda. Ko'pchilik Putinni Ukraina va Gruziya kabi itoatsiz qo'shnilarni Belarus kabi itoatkor yo'ldoshga aylantirishga urinishda ayblab keladi. Ammo Belarusni Kreml yo'liga solish Rossiya uchun katta bosh og'riq bo'lib kelayotgani aytiladi. O'tgan hafta Putin Belarusni Rossiya portlari o'rniga Litva va Latviya portlari orqali neft eksport qilgani uchun tanqid qildi. Lukashenko esa Rossiya chegarachilari xulqini tanqid qildi. Bu orada Rossiya Belarusdan keladigan ayrim sut mahsulotlari importini man qildi. Keyingi oyda rejalashtirilgan harbiy mashqlar esa Minsk va Moskva o'rtasidagi hamkorlik o'rniga ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchiliklarni yuzaga chiqarmoqda. Zapad mashqlariga Belarusda ehtiyotkorlik bilan qarashmoqda. Ayrimlar hatto Rossiya mamlakatga harbiylarni olib kirgandan keyin ayyorlik bilan okupatsiya qilishi mumkinligini aytmoqda. Shu sabab ham bo'lsa kerak, Minsk mashqlar shaffof o'tishiga harakat qilmoqda. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham Belarusda bo'lib o'tadigan harbiy mashqlarni shaffof o'tkazishga chaqirdi.
We will be watching very closely as this exercise takes place.
Keyingi oy bo'lib o'tadigan ushbu mashqni yaqindan kuzatamiz. Har bir davlatda o'z harbiylari bilan mashq o'tkazish huquqi bor, ammo davlatlar shaffoflik bo'yicha majburiyatlarni bajarishlari kerak. Shunday ekan, Rossiyani YHXTning Vena hujjati bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarishga chorlayman. Chunki chegaralarimiz bo'ylab harbiy harakatlar avj olgan paytda oldindan bilish va shaffoflik o'ta muhimdir, dedi NATO bosh kotibi. Belarusdagi mashqlarga 7 davlat: Ukraina, Polsha, Litva, Latviya, Estoniya, Shvetsiya hamda Norvegiyadan kuzatuvchilar taklif qilingan. Minsk yana BMT, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, NATO, Qizil Xoch va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillarini chaqirdi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hukumat o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga chiqarmaslikka va'da qildi. Biroq vaziyat aslida o'zgachaligi aytilmoqda. Sobiq deputat Murod Jo'rayev O'zbekistonda xususiylashtirish natijalari bekor qilinishini talab qilmoqda.
Men shu Mirziyoyevning taklifini to'lig'icha qo'llayman. Bu qayta ko'rish kerak. Shartlar qo'yilishi kerak. Qancha vaqtda nima qiladi shu?
O'zbek rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifat faollariga vatanga qaytishni taklif qildi. Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Senator Nodira Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Oliy Majlis Senati bolalarni sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonun muhokamasida so'zga chiqqan senator Shohida Oripova zararli axborotning kattalarga salbiy ta'siri borasida ham qonun zarurligini aytgan. Senat devonxonasida ishlashini aytgan mutaxassisga ko'ra, kattalarni salbiy axborot hurujidan himoya qilish borasidagi qonun loyihasini ishlab chiqaruvchi ishchi guruh tuzilgan. Senat devonxonasi mutaxassisiga ko'ra, ushbu ishchi guruhga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan Sherzod Shermatov rahbar qilib tayinlangan. Suhbatdoshga ko'ra, ishchi guruh belgilangan muddatlarda qonun loyihasini tayyorlab, O'zbekiston hukumat yagona portalida muhokamaga qo'yadi. Senat mutaxassisiga ko'ra, bu qonun O'zbekistonning katta yoshdagi aholisini g'arb ommaviy madaniyatining salbiy ta'sirlaridan saqlashni ko'zda tutadi. Katta yoshdagilarni salbiy axborotlardan asrash tashabbusi bilan chiqqan o'qituvchi senatorlardan farqli tarzda toshkentlik vrach-psixolog Inna Arlova Ozodlik bilan suhbatda bu deputatlar millatni shisha qalpoqosida saqlamoqchi deya tanqid qildi.
Он мой перебор, мне кажется, что мы выросли, смотрели фильмы Жан-Клод Ван Дамма, и ничего, нормальные люди выросли, никакие у нас искажения не пошли.
Bu deputatlar bilmaydiki, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga eng xos xususiyatni shakllantiradi. Katta yoshdagilar mumkin qadar ko'proq salbiy informatsiya olsa ruhan sog'lom bo'ladi. Men buni vrach sifatida aytayapman, deydi Arlova. Suhbatdosh 24 avgust kuni Senat ma'qullagan bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni ham tanqid qildi. Bu qonundan oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan mazmundagi kitoblarni bolalar o'qimasligi kerak degan xulosa chiqadi. O'zbekistondagi bolalar to'g'risidagi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan hamma bola hisoblanadi. Mojaro salbiy qahramonlar silsilasidan tarkib topgan jahon adabiyoti klassikasini 18 yoshdan kattalargina o'qisin deyish mutlaqo yaxshi oqibatlarga olib bormaydi, deydi suhbatdosh. Senat ma'qullagan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonunga ko'ra o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishga majbur bo'ladi. Senat nashr qilish tarqatish saqlangan axborot mahsulotlari va badiiy kitoblar reyestrini tuzish mexanizmini ham muhokama qilgan. Taqdim qilinayotgan qoida asosida o'tgan kunlar romani ustiga ham 18 qo'shuv ishorati qo'yilishi mumkin. Qonun qabul qilinishi ortidan maktab darsliklaridan klassik adabiyot asarining badarg'a qilinishi oqibatlari haqida gapirgan fotorassom Umid Ahmedova yoshlarni axborotdan asrash shamsiyasi asosida senzura qilinayotganiga e'tibor qaratdi. Rasmiy matbuot axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Sherzod Shermatovga e'tiborsan bu qonun senzura emas deya ta'kidladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda ozod nazar. Bugungi suhbatni Zamira Shukur taqdim etadi. Suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli tilshunos olim Baxtiyor Isabekov. Assalomu alaykum domla. Bugun sizni bevosita suhbatga taklif qiladigan bir nechta bevosita sizni mutaxassisligingiz bilan bog'liq voqealar bor. Ulardan birinchisi, aksar o'zbekistonliklar, xususan to'ytepaliklar uchun ham kutilmagan bo'lsa kerak, O'zbekiston senatorlari shahar nomini, o'sha Toshkent viloyati markazi deb rasman e'lon qilingan shahar nomini To'ytepadan Nurafshonga o'zgartirishdi. Bunga nima zarurat bor edi domla? Senatorlarni boshqa muhimroq qiladigan ishlari yo'qmidi? O'zi umuman joy nomlarini o'zgartirish bilan senatorlar shug'ullanadimi? Domla, marhamat, fikrlaringiz.
Sizi bana şey edirken fikrinizde yani ilerideyizdeki keyfiyetçe ben toluk koşuluş hemen. Çünkü can namını özgertiriş için kendilerde asas bu sey. Asas yani başıdan Özbekistan'ın şu müstakiliğinden ki kabul kılınken can namları hakkındaki kararlarında yolu da bir nesne bağlıdır ki eski namlarını titreştirir. Yani. Bu bir paytni o'zida faqat o'sha saqlanib qolmagan ehtimollarni tiklashga, ya'ni o'zlarining yo'liga qarshi yo'l tutishdi.
Bu qonun hali ham kuchda, o'sha eski nomlarni tiklash
degan. Ha, shu qonun kuchda, o'shunaqa eski nomlarni tiklash, ayniqsa o'sha Sovet zamonida undan oldingi o'rislar kelgandan keyin, umuman bostirib kelgandan keyingi o'zgargan nomlar qadimiy eski nomlarni tiklash degan bir qoidami, bu qonun desam, mana bilmadim, shunaqa narsani qabul qilishgan. Bu bor edi. Hamon amalda u bekor qilingani yo'q. Ana shunday paytda men To'ytepani o'zgartirib, uni Nurafshon qiladimi, Zarafshon qiladimi, buni ma'nosini mendan tushunganim yo'q.
Endi domla, qanchalik eski bu To'ytepa nomi? Siz har qalay tilshunos olimsiz, bu nomlanish tarixi qayerga
borib taqaladi? Endi etimologik kelishadigan bo'lsak, men nazarimda To'ytepa nomi to'y bilan aloqasi yo'q, yoki to'yish bilan ham aloqasi yo'q. Bu tepalarni sal to'plangan joyi va ayni paytda harbiy ma'nodagi ehtikom ma'nosi borligini men qayerdadir ko'rgandim. Hozir to'liq ayta olmayman. Istiqomat o'sha Toshkentga kelish yo'lida harbiy yaliklar yig'ilib turadigan mudofaa ma'nosi bo'lishi kerak degan narsani o'qigandim.
U qaysi so'zlardan kelib chiqadi uni etimologiyasi?
Endi o'z-o'zidan ikkita narsa, to'yi bu to'p degan eski turkiyaligi bor. Bu qalin katta degan ma'nodagi ma'no bo'lishi mumkin. Hali bizda d turkiy g'iz degani yerga o'tib turadi, shunaqa ketimdan keyin bo'lganiga o'xshagan narsa to'ytepada shunaqa bo'lgan. Yillari to'y o'sha baland yoki mustahkam ma'nosidagi so'z. Bitta narsa, faqat buni etimologiyasi emas. O'sha to'ytepani tariximizda o'ynagan rolini ko'rsatib turadigan narsa Toshkent shahrini tarixida. Masalan, deylik, menga maslahat ko'rsatgan bo'lsa, hali mutlaqo qarshi bo'lgan bo'lardim. Negadir bizni tarixdan uzoqlashtirishni, ota-bobolardan uzoqlashtirish bu yaxna bir kishini u yer bu yerini kesishga o'xshab ko'rinadi menga. Nimaga erishadi shu bilan? Odamlar bir yangilik kiritganimi? Xo'p, Nurafshon bo'lsa, xo'p, yaxshi Nurafshon deb qolgan ko'chaga qo'yish mumkin, qachon yangi qo'yish mumkin. Nomi yo'q joylarga bersin, o'sha Nurafshonni yaqtiradigan bo'lsa hech kim unga qarshilik yo'q. O'zi umuman eski nomlarni hammasini o'zgartirish uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu yana aytdim-ku, bizni tariximiz bu, millatni tarixi bu. O'sha joylarni nomlari mana o'zgarib, ertaga 100 yildan keyin, 200 yildan keyin masalan Nurafshon nima ma'no berar ekan? Masalan tarixda bu joyni nomini nima deyish mumkin? Nimaga shunaqa nomlangan desa izohlab bo'lmaydi-ku.
O'zbekistonda o'zi nechta Nurafshon ko'chalari-yu, nechta Nurafshon joylar ko'payib ketyapti.
Nurafshon degan narigi bir shahar yangi, xo'p, yangilariga bersin, nomi yo'q joylarga, bunga mayl qarshilik yo'q. Shunaqa niyati bor ekan, nur tarqatadigan joyni hali qilmoqchi ekan, xo'p, mayli. Ma'lumki, ma'lum darajada mos bo'lgan ham yaxshi, ismi jismiga monand bo'lsa bu yaxshi narsa.
Endi domla, To'ytepani tarixdan uzoqlashtirish.
Kechirasiz, To'ytepani tarixdan uzoqlashtirish emas, ayniqsa Toshkentni ham tarixdan uzoqlashtirish bo'ladi bu. Faqat To'ytepani emas,
To'ytepa bilan bog'liq qanchadan qancha maqol, matal, har xil.
U ham bor, ahmoqqa to'ytepa yo'lmi? Buni narsa nimani ko'rsatadi? Ya'ni tarixda to'ytepa bilan Toshkentni orasi anchagina masofa bo'lganini ham ko'rsatadi. Hozir endi deyarli juda kam masofa qolgan. Bu tarixan shunday narsani ko'rsatib turibdi. Shu bitta maqolni o'zi shuni ko'rsatdi.
Mana hozir siz aytdingizki, zarurat bo'lmagan joyda senatorlar bunaqa ish. O'zbekistonda adashmasam joy nomlarini o'zgartirish, yangi atamalar bilan ishlaydigan bir maxsus komissiya bo'lardi. Maxsus bir u yerda
komissiya bo'lardi.
Qayerga ketdi ular?
Endi birinchidan ular umuman ko'p ma'lumotlar qayerga ketganini bilmayman. O'zi boshidan ular ishlarini tayini yo'q edi bunaq. Qanday ishlash kerakligini hammasini ular o'sha ularga berilgan dastlabki yo'llanmadan emas, baribir o'sha yuqorini qashqovog'iga qaraydiganlar bor edi. Uni bir ikkitasini tanirdim. Buni ma'lum bundoq o'zgarsin desa ular surishtirib o'tirmaydi. Nega, nimaga? Buni asos qanaqa, bu milliy tilda yoki milliy toponimiyada qanaqa ahamiyatga ega bo'ladi? Bunaqa tushunchasi bor odamlar yig'ilmagan bir yerda.
Domla, bugun shu mavzuni muhokama qilish jarayonida bir hamkasbim aytib qoldi. Masalan, Istanbul yaqinida Maltepa degan joy bor ekan. Yaqin o'tmishda u yerda odamlar yashamagan, shu istanbulliklar molini boqqan ekan. Lekin bugun bu kattagina bir rayon. U yerda minglab, 10 minglab odam yashar ekan. Shuni o'zgartirish, bu xunuk so'z ekan, bu buni chiroyliroq qilaylik, Nurtepa qilaylik degan taklif hatto birovni xayoliga kelmas ekan, chunki bu tarix bilan bog'liq, o'sha yer Istanbul tarixini bir qismi.
Eng muhimi ona tarix, ota tarix bilan bog'liq tarix bo'lganda. Dunyo tarixi bilan bog'liq emas. Men mana shunaqa narsani hammasida o'tmishga betsalfichni ko'ramanda. Bizlarni shu bir ochog'imiz chiqarib qo'yish kerak. Bir paytlar sizni otalarimizni yoki ba'zilarimiz buvalarimizni bosmachi desa bosmachi deb ketavergan odamlarmizdi. Bizdan chiqqan o'sha senatorlar ham shularni bolalarida yoki shularni o'zi hali bundan qutulganimiz yo'q. O'sha
hali ertaga Toshkentni ham o'zgartirib ber desa bular o'zgartirib berishdan toymaydigan ko'rinyapti ba'zi blogerlarimizga.
O'pa to'g'ri. O'zingni ismingni o'zgartir desa ham o'zgartira deganlarda. Buyruq bo'lsa bo'ldi, hech muhokama qilinmaydi shekilli.
Faqat ozcha buyruqni qaysi darajadan berilganini tushuna olmay turibmiz. Bu haqida gap yo'q. Hamma senatorlar qabul qildi deb. Lekin bu taklifni kim berdi, qayerdan chiqdi, buni manbasi hozircha noma'lum. Endi mayli, domla, diqqatingiz yana bir boshqa. Siz aytgandek zarurat yo'q joydan ko'tarilgan yana bir mavzuga qaratmoqchiman. Muammolarga qaratmoqchiman. O'zim yechimini kutib turgan muammolar qop-qop, lekin nimagadir jamoatchilik e'tiboriga o'sha unchalik zarurat bo'lmagan muammolar tashlanyapti. Shulardan yana bittasi, kirilda qolaylikmi, lotinni bekor qilaylikmi yoki lotinda davom etaylikmi degan bir bahs bo'lyapti. Meni qiziqtirayotgan bitta narsa, 25 yil bo'pti lotin alifbosiga o'tamiz deb qonun chiqarganimizga. Hali ham davlat yuritish kirilda bo'layotgani, hali ham davlatda asosiy qonun farmonlari rus tilida chiqayotgani. Bu nima bu?
Qiynaladigan savollarda haqiqatan yo'q yerdan chiqqan narsa. Arabmi, kirilmi, lotinmi degan masalalar o'sha 90-chi yillarda yuz tortishuvni o'zida hal bo'lgan edi. Hozir qaytadan shu arabga o'tib bo'lgandan keyin unga qaytishni mana o'sha qadimgi rimliklar tarixi bilan bog'liq holda qulni erkin qo'yib yuborgandan keyin biroz sanqib yurib, yoqdimata qaytib quldorni qo'liga kelganiga o'xshataman. Rus istilosidan keyin uni sovet davridami yo chor davridami baribir shundan keyin shu darajada biz ruhan bir qismimiz, ayniqsa juda katta qismimiz, balki elita qismi o'shani davomi qattiq o'rslashib bo'lgan ekan shekilli. Buni qaytadan izga tushirish qiyinga o'xshaydi. Endi o'sha paytda aytilgan Kirillni nimasi yomon? Kirillni yomon joyi yo'q. Kirillni yomonligi undan rus istilosining kichigi kelib turadi. Uni bir kundagi qaror bilan va shu bir kunlik qarordan keyin hech qanday muhokamasiz, hech kimga bilmasdan chiqarilgan shu lotindan kirillga o'tish bilan va bir yilning ichida buni to'liq bunga erishgani bilan hozirgi holatni qiyoslasangiz, hozirgi holatni mana aytayotganingiz 25 yil ichida yana qaytamiz degan ovozni chiqishi uni tagini bilish faqat bitta narsani aytaman. Men o'zim aytgandim, yana shuni takrorlayman. Bizda rus ishg'olidan keyin, undagi sovet hukumatidan keyin o'sha sovet hukumatida ko'p aytilgan sovet halkı birinci növbette Özbekistan'da, Özbekler arasında Özbekistan'da emas, Özbekistan'da şekillengen eken, şekillene başlagen eken degen düşünceye geldim.
Rahmat domla, suhbatingiz uchun sağ bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston telekanallaridagi informatsion dasturlardan boshqa barcha ko'rsatuvlarni jonli efirda berish to'xtatildi. Jonli efirda to'xtatib qo'yilgan ko'rsatuv mualliflaridan birining ozodlikka aytishicha, 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldin yozib olinib, muharrir nazoratidan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Keyingi paytlarda MTRKning yetakchi kanallaridagi informatsion dasturlardan tashqari munosabat, xalqaro press-klub, uchburchak kabi talk-shoular jonli efirda yoyilayotgan edi. Shu paytgacha jonli tarzda namoyish qilinib kelingan xalqaro press-klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni odatdagi vaqtda efirga uzatilmadi. Yozib olingan so'nggi 3 dasturning efirga qachon berilishi ham hozircha noma'lum. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat ko'rsatuvi ham jonli efir setkasidan olib qo'yilgan. Munosabat ko'rsatuvining yozib olingan varianti seshanba kuni namoyish qilingan. Telejurnalist Quddus Azam boshlovchiligidagi bu ko'rsatuv har haftada 4-5 marta jonli efirda uzatilib kelayotgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. O'zbekiston MTRK media markazida 21 avgust kuni MTRK jurnalistlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov jonli efir to'xtatilganini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlari uchun MTRK rahbari Bobur Alixonovga hayfsan bergan edi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, bosh vazir bundan keyin hech qanday onlayn-ponlayning bo'lmaydi. Qisib ishlaysan hammang, onlaynni efirga yaqinlashtirmaysan deb, har bir ko'rsatuvni efirga berishdan oldin Xayriddin Sultonov bilan maslahatlashasan deb aytgan. Ozodlik suhbatdoshi bo'lgan o'zbekistonlik jurnalist jonli efirdagi ko'rsatuvlar siyosiy ta'qibga uchradi deb ta'kidlayotgan bir paytda Sherzod Qudratxo'jayevning o'zi ijtimoiy tarmoq orqali tomoshabinlarga murojaat qilib, xalqaro press-klub o'z faoliyatini tugatgan haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Press-klub o'z rejasi bo'yicha ishlashda davom etadi, ammo ba'zi texnik sabablarga ko'ra hozircha to'g'ridan-to'g'ri efirga chiqishi to'xtatilgan deb yozadi Qudratxo'jayev. Xalqaro press-klub tashkilotchilaridan biri ozodlik bilan bog'lanib, 23 avgust kuni o'z MTRK media markazida xalqaro press-klubning navbatdagi majlisga yozib olingani va jonli efirga berilmaganligini aytib, fotosuratlarni yubordi. Suratlarda ko'rsatuv ishtirokchilari, jumladan Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovni ham ko'rish mumkin. Efirga uzatilmagan bu ko'rsatuvda Xalq ta'limi vazirligi rahbariyati ishtirok etib, jurnalistlar bilan muloqot olib borgan. Press-klubda o'tkazilgan matbuot anjumaning boshlanishida HPK raisi Sherzodxon Qudratxo'jayev press-klub faoliyatiga oid so'nggi yangiliklar borasida tushuntirish bergan. O'z tushuntirishida Qudratxo'jayev press-klub faoliyatida formatdan chiqish yuz berganini tan olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Uchuvchi ketgan qarzga botgan havo yo'llarini mashinasoz Ruziqulovga topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bosh direktori Valeriy Tyan o'z lavozimidan ozod etildi. 17 yildan beri Tyan boshqargan milliy aviakompaniya rahbarligiga o'z avtosanoat raisi Ulug'bek Ruziqulov tayinlandi. Ozodlik manbalarining aytishicha 71 yashar Tyan Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay pensiyaga ketish istagini bildirgan, ammo prezident Mirziyoyev unga hali ishlab turishni aytganidan so'ng lavozimida qolgan. O'z o'qituvchilik faoliyatini An 2 kukuruznikidan boshlagan Tian O'zbekiston mustaqilligidan so'ng 1992-yilda Toshkentdan Nyu-Yorkka borgan birinchi Il-62 uchqichi komandiri bo'lgan. Valeriy Nikolayevich yaxshi uchuvchi, sodda qilib aytganda yaxshi shofyor edi. O'zbekiston havo yo'llarini uni yaratgan Arslan Ro'zmetov kabi tashkilotchilik qobiliyati katta bo'lgan odamdan olib, 2000-yilda unga berishdi. Bu odam tashkilotchi yoki boshqaruvchi emas, ijrochi edi. Undan Ro'ziqulovga qarzga botgan havo yo'llari dunyodagi eng yomon aeroportlar qoldi, deydi Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor manba. Ozodlik manbasi milliy aviakompaniyaning moliyaviy iqtisodiy ahvoli juda og'irligini iddao qiladi. Hozir butun boshli milliy aviakompaniyada 2 donagina Il-76 transport samolyoti qolgan. Qolgani tamom bo'lgan, motori yo'q, dvigateli yo'q, korpus qolgan xolos. Olingan Boeing va A320larning hammasi kredit va lizingda. Aviakompaniyaning milliard dollardan ko'proq qarzi bor. Davlatdan aeroport rekonstruksiyasi, aviaparkni yangilash uchun olingan mablag'lar yeb bitirilgan. Prezident Mirziyoyev buni yaxshi biladi. Faqat aviashirkatni isloh qilishga navbat endi yetib keldi, deydi milliy aviakompaniyadagi ahvoldan xabardor suhbatdosh. 2013-yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 3 Airbus A310 va 3 RG85 rusumidagi yo'lovchi uchqichlarini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biriga ko'ra, Ulug'bek Ro'ziqulov milliy aviakompaniya yetakchiligiga jiddiy strukturaviy islohotlar qilish topshirig'i bilan qo'yilgan. Hukumat dasturi ishlab chiqilyapti. Unga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi privatizatsiya qilinadi. Aeroportlar, uchqichlar, xizmatlarning hammasi xususiy shirkatlarga sotiladi. Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlardan biri. Uni tuzatishga esa pul yo'q. Ahvolni tuzatishning privatizatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Agar O'zbekiston havo yo'llari monopolistga aylantirilmaganida edi, bu paytgacha O'zbekistonda 10-15 kichik-kichik xususiy aviashirkatlar ishlab turgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan, yo'lovchilar ham bu qadar aziyat chekmagan bo'lardi, deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muavini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kungi bayonnoma qarori imzolanganini aytgan. Vazirlik sayti xabariga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im terimiga voyaga yetmagan yoshlar, jumladan tashkilotlar, soliqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini jalb qilishni qat'iyan taqiqlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazir muavini aytgan bayonnoma qarori matni rasmiy matbuotda ham, hukumat qarorlari jamlanuvchi Lex US saytida ham e'lon qilinmagan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi mulozimlari soliqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini bu yil paxtaga chiqarish taqiqlangan haqidagi qarordan xabarsiz ekanliklarini aytishdi.
Sizlar lekin protokol bo'yicha kelmaganmisiz? Sizdan xabarimiz yo'q. Majburiy mehnat taqiqlangan. Sababli sizni ishga majburlamaydi anaqa chiqarishga, agar o'zingiz rozi bo'lmasangiz.
Vazirlikning yana bir mulozimi bayonnoma qarori degan iboradan kelib chiqib, gap Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan majlis qarori bo'lsa kerak, bosh vazir yoki prezident imzolagan qaror emas, yana bilmadim, dedi. Ayni paytda mahalliy axborot vositalari majburiy mehnat taqiqlangani to'g'risida xabarlar e'lon qildi. Masalan, O'zbekiston 24 telekanali o'z xabarini Mehnat vazirligi voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish va majburiy mehnat taqiqlanadi degan sarlavhasi ostida berdi. Biroq xabar matnidagi umumiy gaplar orasida sarlavhani dalillovchi konkret gap yo'q. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulova va Ozodlik bilan suhbatda, hukumat hatto majburiy mehnatni taqiqlovchi hujjatni qabul qilgan taqdirda ham uning ijrosi muhimligiga e'tibor qaratadi.
Qonun bo'ladimi, u protokolmi, farmonmi, qarormi, nimasi bilan qadrli? Bunaqa qonunlar, qarorlar, farmonlar ijrosi bilan qadrli. Men shunday deb o'ylayman.
Ayni paytda ayrim viloyat tashkilotlarida, jumladan tibbiyot va ma'rif tizimidagi tashkilotlarda ham ishchilarga bu yil paxta terimiga chiqish aytilgan va ulardan bu haqda kafolat xatlari olinmoqda. Sirdaryo viloyati tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan xodimasi bu yil ham paxtaga chiqar ekanmiz dedi.
Paxtaga chiqadi deyapti.
Xorazmning Xazora tumani kasalxonasida ishlovchi shifokorlardan birining ozodlikka aytishicha, ularga 10-sentyabrdan paxtaga chiqish aytilgan.
Masalan, qo'shimcha yana mablag' nima olasiz-ku, masalan, qo'shimcha ta'minot bo'ladi u paxta chiqib natijasiz. Bu yil masalan paxtani pullarini oshiratirlar.
Bu yil 1 kilo paxta terganga o'tgan yilgidan qariyb 2 barobar ko'proq pul, ya'ni 400 so'm va'da qilinmoqda. Bir terimchi bir kunda 100 kilo paxta tersa, 40 ming so'm yoki qora bozor kursida 5 dollar ishlab topishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
11 avgust kungi chiqishida prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillikdan so'ng amalga oshirilgan privatizatsiya jarayonini qayta ko'rib chiqish mumkin emas degan yondashuvni tanqid qildi va davlatdan xususiy qo'llarga berilgan, ammo hozirgacha ishlamayotgan obyektlarni yangi mulkdorlarga topshirib, ularni ishlatish va ish o'rinlari yaratish lozimligini ta'kidladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Qashqadaryo viloyatidagi Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev prezident Mirziyoyev ning bu fikrini to'liq quvvatlashini bildirib, birinchi privatizatsiyaning qanday amalga oshirilganini xotirladi. Uning mamlakat iqtisodi va aholisi uchun halokat oqibatlarini bartaraf etish uchun qonun kerak bo'lsa, konstitutsiyani o'zgartirish va yangidan ochiq va shaffof privatizatsiya jarayonini boshlash lozimligini bildirdi.
Xotiringizda bo'lsa, o'zi birinchi privatizatsiya joylarda qachon boshlandi? O'sha mustaqillikdan keyin.
Bu privatizatsiya masalasi mustaqillik bo'lishi bilan birinchi marotaba o'zimizga O'zbekistonda tezlik va juda surat katta suratlar bilan boshlandi. Endi asosiy maqsad u yerda hali hech narsaga ega bo'lmagan eski kommunistik rejimning odamlari tezroq katta mol-mulkka ega bo'lish maqsadida o'sha masalani ko'tarib chiqdi. Endi oqibatda bu yerda xalq manfaati inobatga olinmay, asosan korchalonlar muayyan bir guruhlarning qo'llariga o'tib ketdi. Shartli ravishda korxonalarni o'sha paytlarda bankrot qilish holatlari bo'lib, undan keyin ana shu bankrot qilish oqibatida arzimagan choychaqa pulga o'sha katta-katta korxonalar talon-toroj qilinib, bu sotilib kimlandir qo'lga o'tib ketdi. Endi men tushunaman. Masalan, aviatsiya zavodi murakkabdir. Turizmdan ortiq pastavchilik bor. Lekin tekstilni kombinatlarni nima qilishdi? Buxorodagi 40 ming kishi ishlaydigan korxonani ham shartli ravishda bankrot qilib yo'q qilib yuborishdi. Bizda o'nlab joylar turibdi hozirgacha ham egasiz. O'sha 90-95 yillarda sotib olishgan hech narsa qilmasdan ko'pchiligi tak tomirgacha yo'q qilib yuborishdi. Ayrimlari hozir monument tarqasida turibdi, hech narsa qilinmasdi.
Endi Murod aka, bularni mantig'ini tushunmadim-da. Xo'p, bular olibdi. O'sha paytda hokimiyat tepasida o'tirganidan foydalanib, siz aytmoqchi, eng qaymoq-qaymoq obyektlarni sutekinga olibdi. Xo'p, nima uchun 25 yil davomida bular ishlatmadi? Nima uchun shulardan maqsad foyda qilishku? Maqsad birini ikki qilish bu-ku hamma joyda ham, o'z iqtisodda ham. Xo'p, bular nimaga shuni ishlatmadi?
Chunki ular bu imkoniyati bor odamni egallash. Bu yerda faqatgina ochko'zlik, kim ko'proq egallash bo'ldi. Ular ishlatishga hech qachon maqsad qilib qo'ygan emas. Chunki ishlatish uchun kalla kerak. O'sha masalan, militsiyada ishlovchi odam bir ishlatishga kallasi kerak. U doim tayyorga bakovul bo'lib yurgan odamlar olishdi. O'sha payt bunday ishbilarmon odamlar deyarli olmadik, ololmadik. Bizda privatizatsiyani o'zi hech bo'lmasa Rossiya umum xalq mulki tariqasida, voucher tariqasida yoki hamma xalqqa shuni aksiyasini berish orqali uni privatizatsiya qilish masalasi bo'lsa boshqacha edi. Yuzlab, minglab tashkilotlar, korxonalar yo'q bo'ldi. Mana bizda ham juda ko'p shunaqa joylar bor. Men shu tufayli Mirziyoyevni taklifini to'lig'icha qo'llayman. Bu qayta ko'rish kerak, shartlar qo'yilishi kerak. Nima qancha vaqtda nima qiladi shu? O'zini programmasini berish kerak o'sha sotib olayotgan obyektni olayotgan odamlar qanaqa formada ishlatadi. Mana bizda sport komplekslar hammasi sotib olingan. Bir xili mebel sex qilishgan, bir xilida to'yxona qilishgan. Bolalar uchun ikkita mubarakda yaxshi sport kompleks tamoman yo'qotgan. Qarshi shahrida hozir bironta korxona qolmagan, hammasi yo'q bo'lgan. Qurilishlar faqat muborakdagi zavodlar, Sho'rtandagi zavodlar tufayli amalga oshiriladi. Har qalay Mirziyoyevni gapiga o'sha fikriga qo'shilaman. Qonunlarni kim qildi? Kimni manfaati uchun, nima uchun degan gapga qo'shilaman. Chunki o'sha muayyan shaxslar o'shani kiritdik, buni 100% qo'l ko'tarib qabul qilishdi. Shuning uchun noto'g'ri ish tuzatilishi kerak. Tamom. Biz agar buni hozir to'g'ri deb hisoblaydigan bo'lsak, shunchalik bularni qilgani xalqimizni millionlab odamlarni Rossiya ishsiz yurganligini to'g'ri deb hisoblashimiz kerak. Nima uchun bunga qolganda biz birdan yopishib olamiz. Kimnidir manfaatini inobatga olib. Har bir shaxs bu yerda manfaat ko'zda tutilishi kerak edi.
O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.